Добро утро, брати и сестри! Много се радвам да ви видя отново. Нека за прослава на нашия Бог да изпеем в началото 103-та песен. Живот. Благодарим Ти, че можем да се съберем в Твое име и да чуем Твоите думи. Господи, моля Те, отвори сърцата на всеки един от нас. Помогни ни да разберем точно какво искаш да ни кажеш. Моля Те, остани с Святия Си Дух през останалата част от съботния ден с нас. Благослови ни. В името на Исус. Амин.
Амин. Скъпи сестри и братя, ние не живеем в остров в този свят. Ние сме едно влияние. Дали желаем или не, всеки от нас упражнява влияние в кръга, в който живеем. Там, където работим. Тая сутрин бих желал в нашия час да говорим върху темата Христово благоухание. Основният текст за размисъл се намира във второто послание на апостол Павел към църквата в Коринт. И там втората глава от 14 до 16 стихове. Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание, за тия, които се спасяват и за тия, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. Това е текста, който ще изследваме тая сутрин. Какви бисери е вложил Божия дух в него? Това е писано от апостол Павел, част от второто му послание към църквата в Коринт. За да можем по-добре да изясним, да направим така екзегетика на този стих, нека да направим някои предварителни пояснения, бележки. Апостол Павел е писал две послания към Коринтската църква. Първото е писано в Ефес, вероятно през пролетта на 57-та година след Христа. А второто през лятото на същата година, след като е отпътувал в Македония, както четем в 13 стих. Духът ми не се успокои, понеже ни намерих брата си Тит, а като се простих с тях, отпътувах за Македония, откъдето праща и своето послание. Църквата в Коринт, една от най-проблематичните църкви за апостола. Към нея той отправя две послания, въпреки че имало и трето, първо послание, което е изгубено. Но в свещеното писание са докладвани двете му писма до Коринтската църква. Тук, в тези две писма, ние се запознаваме, може би, в най-голяма степен с душевният свят на апостола. Неговата личност, вътрешният му мир. Като от разтворена книга четем за тревогите, безпокойствата на апостола поради състоянието на църквата в Коринт, описано подробно в първото послание. Виждаме капещите сълзи от очите му, с които напоява хартията на писмата. Преживяваме заедно с него болката от толерирането на явен грях в Коринтската църква. Двете писма на апостола са два скъпоценни бисера в свещеното писание. В по-тесен контекст, във втората глава, от 1 до 13 стих на главата, непосредствено преди стиховете, които четох и които ще ни занимават основно, Павел говори така с нотка на тъга, че е станал причина да бъде наскърбена църквата му с неговото първо послание. Но той казва: от голяма скръб и сърдечна тъга ви писах, с много сълзи, не за да се наскърбите, а за да познаете любовта, която питая особено към вас. Споменава конкретния случай и казва: добре е все пак вие като църква да простите на този брат, който ви е съгрешил така тежко, и да го приемете отново. Ако той се е покаял, приемете го. Църквата, в църквата всяко лечебно, всяко средство за дисциплина има лечебен ефект. Да се завърне душата отново при Исус, за да бъде спасена. Не е така обезглавяване на църквата, когато някой трябва да бъде освободен от нейните редици. А целта е да бъде спасен, да осъзнае той своята нужда и да се завърне. И тогава следва стиховете, които ние ще изучаваме основно. 14 стих казва, започва с думите: но благодарение на Бог, благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христос. Голямата тревога на апостола за състоянието на църквата отстъпват място на изобилната му радост, когато Павел идва в Македония и среща Тит. Неговият колега, Сътрудник Тит му предава доклада за въздействието на Павловото писмо върху църквата. Четем в 7 глава, стихове 6 и 7. Но Бог, който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тит. И не просто с дохождането му, но и заради утехата, с която вие го бяхте утешили. Като ни извести купнежа ви, плача ви, ревността ви за мене, така, щото още повече се зарадвах. Павел е писал с много болка, с много сълзи. Вярно, посланието му било много остро и изобличително, но ефектът е бил изцеляващ, благотворен. И така, сега той се радва, че църквата е приела неговите съвети. И той е щастлив и благодари на Бога за тези радостни новини. Отдава слава на Христос за великото дело, което той върши с нас. И тогава Павел казва: благодарение на Бог, който винаги ни води в победително шествие в Христос. Думата победително или триумфиращо шествие е превод от гръцката дума триамбеуйо. В буквален превод да триумфирам. Това е да се отпразнува триумф. Павел казва: Бог ни води винаги в победително шествие в Христос. Не Павел и неговите колеги, сътрудници, са тези, които водят в триумф. Но Христос е този, който води своите работници. Те са пленници на Господ Исус Христос и са водени от Него в триумфална процесия, когато отиват по света да проповядват благовестието, преживявайки Христовият пример на победа над силите над тъмнината. Тази дума триамбеуйо е свързана с съществителното триамбос. На гръцки това е един химн, който се е изпълнявал във връзка с процесия, честваща големи военни победи. Този химн се е изпълнявал в Рим, когато римският генерал след победоносна война е идвал отново във вечният град с трофеите на неговата победа. Победоносният генерал бил поздравяван от високопоставени лица край портите на вечния град, където е започвал триумфалният поход. В шествието са вземали участие сенатори и магистрати. Следвали тръбачи, които възвестявали идването на победителя. Движила се дълга колона от колесници, натоварени с военна плячка. Предмети с голяма стойност и красота били напълно открити за зрителите. Имало е бойни волове, предназначени за жертвоприношения. Хора с кадилници кадели наоколо, за да разнасят благоухание из въздуха. Лъвове, тигри, слонове и други необикновени животни от завладените земи бивали включвани в тази процесия. Следвали пленените царе, принцови и генерали и дълга процесия колона от обикновени пленници, вързани един за друг и оковани във вериги. След тях следвал самият генерал, носен от великолепна колесница. Върху главата му имало лавров или златен венец. В едната си ръка държал клонче от лаврово дърво, символ на триумф, а в другата жезълът на победата. Следвали го много от тези, които са се сражавали под неговото ръководство. Офицери, конници, пеши войници, всеки държащ нагоре своето копие, украсено с лавров венец. Процесията се е движила по препълнените улица на Вия Сакра, през триумфалната арка към Капитолийският хълм. Там тя е спирала и някои от пленниците са бивали хладнокръвно убивани или хвърляни в затвор да очакват смъртта си в Колизеума. Други, които са били достойни за прошка, са бивали освобождавани. Били са жертвани животни на римските божества и триумфалният празник е започвал. Точно това е имал предвид Павел, когато пише тези думи. Благодарение на Бог, който винаги ни води в триумфално шествие в Христос. Павел рисува Христос като великият завоевател, водейки своите пленници в триумфална процесия. Павел, неговите сътрудници и всички, които са били спечелени от Христос, са негови, на Христос пленници във великия триумф на Бога. Павел не говори за себе си като триумфиращ генерал на Божията армия, но отдава на Бога цялата слава. Той самият е трофей на Божията спасителна благодат. Той подчертава колко успешно е бил използван от Бога в работата му като евангелизатор. Навсякъде Евангелието беше спечелило победи и триумф, както и в Коринската църква. Като верни християни, коринтяните са Божии слуги, Божии роби, трофеи на победата на Изкупителя в неговата кампания срещу греха. Благодарение на Бог, който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. На всяко място Бог изявява чрез нас Неговото благоухание. Това е навсякъде, където Павел е проповядвал. За по-малко от 35 години след разпятието, Евангелието е било проповядвано по целия Средиземноморски район. В нашите уроци, които учихме, за Ефес, 19 глава, стих 10, се казва, че там всички в Азия, и юдеи, и гърци чуха благовестието. 3 години Павел е бил в този град. И всички са приели, са чули и са взели някакво отношение към благовестието. В Римляни 1 глава, 8 стих се говори, че за вярата на римляните се говори по целия свят. Има и други текстове. На всяко място, където Павел е бил, той е изявял това благоухание. Благоухание, това е ароматът, който се получава от темяна по време на процесията. Павел винаги има пред себе си мисълта за този триумфален поход на римският генерал през улиците на Вечния град. Облаци темян са се разнасали край олтарите и от кадилниците на отворените храмове. Целият град е бил изпълнен с миризмата от жертвите и ароматът на цветята и тамяна. Павел мисли за себе си като приносител на тамян в триумфалната процесия на Христос. На всяко място, казва той, изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. В гръцкият думата познанието е свързано с благоуханието. Познанието за Христос става благоуханието, за което Павел говори. Чрез Павловата служба и тази на неговите колеги, чрез праведността на Христос, манифестирана в живота на неговите последователи, този духовен аромат се проявява на всяко място. В църквата в Коринт, в действителност по цяла Ахая. Терминът благоухание, а в стих 15 казва пред Бога ние сме Христово благоухание, на гръцки е еу-йодия. Две думи са значение на добър и ухая, мириша. Използва се за лица или за неща, които са приятни на Бога. В превода на 70-те септуагинтата, този термин се прилага за тамяна в скинията. Павел още мисли за аромата на тамян по улиците на Рим по време на триумфалната процесия. Но сега картината леко се променя. 14 стих той говори за познанието за Бог като благоухание. В стих 15 той казва: ние сме Христово благоухание. Тоест той и неговите сътрудници представляват уханието на Христос. Христос е първото средство, чрез което Бог разпръсква познанието, което е над всичко. Павел и неговите колеги са второто средство. Те са станали едно с Него, който живее с тях и манифестира уханието от духовните неща чрез тях. Когато Исус е поставен на първо място, когато Исус живее в мен, когато изявявам Неговата любов, аз ставам Христово благоухание. Нещо спонтанно, естествено, което се изявява на всички. Какво е въздействието на това благоухание върху другите? Ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за тези, които загиват. Тези, които се спасяват, са спасени чрез Христовата благодат, а които са загубени, са отговорни за своето погубване на тяхните души. Когато се върнем към картината на триумфалният поход в улиците на Рим и се е разнасял ароматът на тимяна, за някои от пленниците този аромат е означавал освобождение. За други обаче е бил какво? Вест на смърт. Те е щяло да бъдат хладнокръвно убити в края на процесията. Точно пред Капитолийският хълм. Приятели, брати и сестри, това е Евангелието. За едните то е напомнение за смъртта, за други напомнение за живот. За тези, които приемат Евангелието, то се превръща в белег за щастливо бъдеще, спасение, вечен живот, радост, мир, надежда. Но за тези, които го отхвърлят, то става предупреждение за смърт. Проповядването на Евангелието никога не оставя човек в същото състояние, в което е бил намерен. То или го води към вечен живот, или го закоравява. Така че той отхвърля живота. То или смекчава, или закоравява. Отчуждава или примирява. Стих 16. На едните ние сме смъртоносно ухание, което докарва смърт. А на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен? Христос е живот или смърт за хората, които го приемат или отхвърлят. Това е неизбежно така, защото Той е единственият източник на живот. Веднъж човек, като се противопостави на истината, както е в Христос, не може да избегне вземането на решение. Този контраст между очакваният спасителен ефект от Евангелието и срещуположният ефект от осъждане е често срещан в Новия Завет. Златният стих на Библията се казва: Бог толкова слабик на света, че даде своят единствен син, та всеки, който повярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Но следващи текстове казват, примерно стих 19, и ето що е осъждането. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха дни, бяха зли. 15 глава, стих 22. Ако ни бях дошъл и ни бях им говорил, грях ни биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. Истината предизвиква два ефекта, коренно противоположни. Слънцето, което дарява живот на растенията, които са на добра почва, унищожава тези, които са на плитка, повърхностна почва. Слънчевата топлина стопява восъка, но втвърдява глината. Разликата е в техните субстанции. Така е и с човешките сърца. Някои се стопяват, други се закоравяват, в зависимост от индивидуалният им отговор на Евангелието. Сега, много важно, каква е духовната поука за нас, скъпи брати и сестри? Какво е библейското значение на термина благоухание? В Библията този термин е използван първо за жертвите върху ултара, които са били изгарени на жертвеният ултар. Левит 1 глава 9 стих, 13-17 стих. Но аз ще прочета Битие 8 глава, когато Ной излиза от ковчега след онази ужасна катастрофа на потопа, само той и неговото семейство остават живи от милионите, които са населявали земята. Първото нещо, което той прави, четем в стих 20 и 21 на 8 глава от Битие, и Ной издигна ултар на Господа и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица да ги принесе за всеизгаряне на ултара. И Господ помири със сладко благоухание. И рече Господ в сърцето си, не ще проклинам вече земята поради човека. Бог помири със сладко благоухание. Същото важи и за хлебните приноси, които са били принасени върху ултаря. Левит 6:21. Не ги цитирам, не ги чета. На второ място, благоухание е свързано с тамяна, който се е жертвал върху кадилният ултар, точно пред завесата на скинията. Изход 37:27. Там се дават подробни инструкции как да бъде направен тамяна за благоухание пред Господа. И постоянно на този алтар е имало тамян, и който се е възнасил като тънка струйка дим и е изпълвал с благоухание първото отделение на скинията, а и през тавана, между завеста и тавана е имало пространство. Това благоухание е влизало и във второто отделение на скинията, в Светая Светих. На трето място, благоуханните аромати, за които се говори в Песен на песните. Можем да прочетем някой стих от тази чудесна лирика. Книгата Песен на песните, примерно 4 глава, стих 10. Колко е хубава твоята любов, сестро моя невесто! Колко по-добра е от виното твоята любов и благоуханието на твоите масла от всякакъв вид аромати! Какво е духовното значение на тези термини? На първо място, жертвите на Стария Завет са сочили на истинската жертва Исус Христос. Учим урока за уроците за посланието към Ефесяните. Спомнете си 5 глава. И тъй бивате подражатели на Бог, като възлюбени чада, и ходете в любов, както и Христос ви възлюби, и предаде себе си за нас, приноси жертва на Бога за благоуханна миризма. Най-скъпото съкровище, дадено на този свят, е Исус Христос. Истинската жертва, която осигури нашето спасение. Разбира се, Бог желае нашият живот да бъде благоухание. Римляни 12 глава, 1 стих. Моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоуханна на Бога, като ваше духовно служение. Благоуханният тимян представлява Христовите заслуги, които се прибавят към молитвите на светиите. Откровението, 8 глава, и там стихове 3 и 4. И друг ангел дойде да застана пред ултара, държейки златна кадилница, и не му се даде много тамян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златният ултар, който беше пред престола. И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите. Тоест ти говори за ходатайствената служба на нашия Спасител днеска и сега в небесното светилище. Нашите молитви, нашите хваления към Бога се възнасят и те биват подсладени от заслугите на Христовата кръв. Неговите заслуги. Благоуханите аромати, масла, миро представляват любовта, която трябва да ни свързва с Христос и един с друг. В Евангелието на Лука и на Йоан се говори за един епизод от живота на Христос малко преди да бъде арестуван. 6 дни преди Господната вечеря той е бил на посещение в Симон Фарисеят, който е бил изликуван от него от проказа. И там му е било направено угощение. И тогава в полумрака само светилници, свещи в зехтин, плуващ фитил, са осветлявали обстановката. В този полумрак, така полегнали около кошетката, е дошла Мария Магдалина, без да бъде забелязана. Счупила е един съд със скъпоценно миро, благоухание, изляла го е върху тялото на Христос. И този аромат е изпълнил цялото помещение. И тогава учениците разбрали, че нещо е станало. Ароматът се е разнесъл на всички и е предизвикал реакция. Каква реакция обаче? За някой от тях. Павел казва, ние сме Христово благоухание. Всички вярващи сме призвани да излъчваме ароматът на Христос в нашия живот. Примерът на Исус е бил благоухание за всички. Всеки един се е ползвал от Неговата сила, от Неговото благословение. Ние сме Христово благоухание, ние сме Негови Христови представители. Само когато излъчваме Неговата любов, Неговия дух, когато сме свързани с Него в едно, можем да бъдем такива. 2 Коринтяни 5 глава 20 стих казва, че ние сме Христови посланици, изпратени от Христос в този свят, да бъдем, да служим за примирение. Посланник, един, който представлява една страна, нейната позиция по проблемите в света, нейната политика, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Христови представители, Негови посланници, ние сме Христово благоухание. Ароматът се чувства от всички. Не е необходимо усилие, за да се направи да ухае. Неговото присъствие веднага се забелязва. Всички в помещението, в което е била тази вечеря, са разбрали, че нещо е станало. Мария тихо е извършила това действие, но благоуханието е изпълнило цялото помещение. Какво влияние упражняват най-дребните неща, които извършваме от любов към Исус? И те не оставят без последствия, незабелязани. Исус казва, всичко това, което сте извършили на тези мои най-скромни мои братя, на мен сте го направили. Малко съзнава света колко дължи на присъствието на вярващите в Него. Бог би пощадил покварения Содом, ако имаше само 10 праведника всред Него. Деяния 27 глава се говори за един тежък инцидент по време на пътуването на Павел към Рим. Тежко корабокрушение. 21-28 стих. И подир дълго неядене, Павел застана между тях и рече, Господа, трябваше да ми слушате, да не се дигаме открит, да не ни постигне тази повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, но само корабът. Защото ангел от Бога, чието съм аз и комуто служа, застана до мене тази нощ и рече, не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред кесаря, и ето Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде както ми е било, както ми бе казано. Кой говори случая? Един затворник с вериги. Какво е бил представлявал затворника в римско време? Нищо. Римските войници били склонни да избият всички затворници, да не би да избяга някой от тях. Животът на римските войници е бил вземан вместо този на затворниците. Но ето един затворник във вериги. Какъв лидер се изявява? Какво благоухание? Заради неговото присъствие на кораба, Бог подарява живота на всички в целият кораб. Павле, ето Бог ти подари всички, които пътуват с теб. Присъствието на един затворник в един кораб. 376 души. Спасение, благодарение, един човек. Праведник. Христово благоухание. В църквата в Антиохия се казва, че вярващите получили името християни. В онези времена това име не е звучало много. Не се е котирало много това име. Но те са приличани на тяхния спасител. И били назовани така от другите християни. Какво предизвиква благоуханието? Каква е реакция? Живот и смърт. Колкото и парадоксално да звучи това. Вижте реакцията на хората около нас, на най-скъпата вест, най-чудната истина. Вижте реакцията на Юда към постъпката на Мария, за която споменахме преди малко. Защо се прахоса това миро? Може да се продаде и да бъдат спестени 300 динаря, за да се дадат на бедните, на сиромасите. Колко е загрижен този човек за сиромасите? Нейната на Мария жертвоготовност засегна неговата на Юда егоизма, неговата алчност, неговият егоизъм. Най-добрият характер, най-чистият живот, този на нашия Спасител предизвика най-жестока опозиция. Исус веднъж каза, кой от вас ме обвинява в грях? Никой не се осмели да хвърли подобно обвинение. Но въпреки това, шпионите бяха постоянно до петите му. Преследваха го и в края без никаква причина го осъдиха като най-долен престъпник. Това е било винаги. Божиите деца са били преследвани и осъждани като престъпници. Вижте примерът на дякон Стефан. Този прекрасен характер, първият мъченик за Христос в Новия Завет, убит с камъни, само защото изявяваше силата и примера на Христос в живота си. Безупречният пример на Даниил предизвика най-страшната омраза на неговите колеги и те решиха да го унищожат. Неговият пример им будеше в очите. Не можеха спокойно да лъжат своя господар Дарий. Йосиф, благородният младеж, беше обвинен от неговата изкусителка точно в греха, от който той с цената на всичко не искаше да бъде въвлечен. Колко усилия положи тази порочна жена? Всеки ден, постоянно, атака. Ела при мен, легни с мен. И накрая да го обвини точно в този ужасен грех, от който той избяга. Защо е това отношение? Можем да очакваме одобрение от хората, с които сме в контакт, въпреки нашето безупречно поведение. Евангелието на Матей, глава 10, четем от 34 стих до 36. Думите на нашия Спасител. Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята. Не дойдох да поставя мир, а нож. Защото дойдох да настроя човек против баща му и дъщеря против майка й. И снаха против свекърва й. И неприятели на човека ще бъдат домашните му. Точно на мястото, където човек очаква най-много какво? Мир. Релаксация, отпускане, спокойствие. Колко хубаво нашият лирик Дебелянов го е казал, да се завърнеш в бащената къща, която вечерта смирено гасне и тихи пасви тиха нощ прегръща да приласкае скръбни и нещастни. Да те посрещне старата на прага или пък милата съпругата и сложил чело на бесилно рамо да тънеш нейната усмивка блага и дълго да повтаряш мамо, мамо, а точно в семейството в дома. Да имаш проблем. Има мои близки, познавам лично, които са били малтретирани в тяхните семейства. Жестоко, физически малтретирани. Но, брати и сестри, това е нашия жреби. Не Евангелието, което е вест на мир, което е блага вест. Предизвиква опозиция. А съпротивата срещу Евангелието става причина за размирие. Точно в семейството. Дяволът е разгневен. Той е във война точно срещу Божият народ, както учи в нашия съботно училищен урок. Евангелието, което проповядваме, предизвиква различна реакция всред слушателите. Не трябва да се разколебаваме. По-честата реакция ще бъде съпротива, опозиция. Вижте, притчата за сияча и почвите. Четири почви. Един сияч, едно слово, едно семе, четири различни видове почви. И само една от четирите е плодородна. Принася плод. Независимо от отношението на хората към истината, всички сме призовани да бъдем Христово благоухание. Господ има грижата за успеха на нашата работа като Негови сътрудници. Той ни е поставил стражи в този свят. Стражът трябва да издава ясен глас, ясен сигнал, когато идва неприятеля. И така, Христово благоухание. Ние сме към края на нашата тема тази сутрин. Пред Бога сме Христово благоухание за тези, които погиват и за тези, които се спасяват. За едните сме благотворно благоухание, което пренася живот, а за другите смъртоносно, което пренася смърт. И за това дело, кой е способен, накрая Павел възкликва. Кой е способен? На грешни човешки същества Бог е подарил скъпоценната привилегия да бъдат благоухание, когато сме свързани с Него. С източника на силата, на благодатта. Ние естествено ставаме Негови представители. Като че ли Христос живее и днес. Имаме ли такива примери в нашето всекидневие? Да. Не съм мислял конкретно, но толкова случаи срещаме, при които ти беше като Христос за мен. Твоят пример ме доведе при Исус. Как ли един ден ще се прегърнат Павел и Стефан в небето? Когато Павел види Стефан и Стефан изнадан, го посрещне. Павел се хвърли в обятията му и му каже, брате Стефане, твоят пример на твоето отношение, на твоето Христово отношение към мен, към всички, които ти убиваха, стана причина аз да предадат пред теб при Исус. Каква сцена ще бъде тази? Господ да ни благослови всички. Да бъдем пример, ухание за спасение. Амин.